Dragi bratje in sestre, v prvem berilu smo prisluhnili odlomku vzetem iz preroka Izaije. Izaije je živel v 8. stoletju pred Kristusom in velja za največjega starozaveznega preroka. Sveti Gregor iz Nise, cerkveni oče iz 4. stoletja, je za Izaija dejal, da je bolj, kakor vsi drugi pred Kristusom, dojel globine in skrivnosti Evangelija. To se potrjuje tudi v odlomku, ki smo ga danes prebrali. V odlomku spregovori o moči Božje besede, o tem, kako Božja beseda prinaša življenje. Primerja jo dežju in snegu, ki prihajata izpod neba in se tja vračata, ko opravita svoje delo, ko napojita zemljo, jo naredita rodovitno in končno lačnemu data kruh. To prispodobo je prerok izbral, da bi opisal Boga in Božji odnos do človeka. Naš svet je sestavljen iz besed. Z besedami drug drugemu sporočamo svoje misli, spoznanja, načrte, čutenja. V besedah se mi razodeva svet drugega človeka še več, v njih mi prihaja naproti drugi človek sam. Po njih se drugi človek vame pretaka. Brez besed bi ljudje drug drugemu ostali skrivnost in neznanka. V njih se mi torej razkrivajo ljudje, kakršni so najgloblje sami v sebi. Na to temeljno vlogo besede velikokrat pozabljamo in je ne znamo prav ceniti. Prav beseda je tisto sredstvo, ki jo tudi Bog izbral, da izpove samega sebe. Že v stari zavezi se je Bog sredi svojega ljudstva razodeval po besedah prerokov. Nova zaveza pa za Jezusa pravi, da je beseda sama, ki je postala meso, človek. Božja beseda, ki se je razodela v Svetem pismu in posledne dni v sami osebi Jezusa Kristusa, je torej nekakšno okno, ki odpira pogled v najgloblje globine in skrivnosti Boga. Po teh besedah in po svojem sinu je Bog izrazil svojo ljubezen, svojo skrb, svojo bližino do človeka. Po teh besedah razsvetljuje naša pota, ogreva naša srca. Spomnimo se dveh učencev na poti v Emaus, ki se jima je pridružil neznanec, za katerega se je kasneje izkazalo, da je bil ustali Gospod. Ko sta učence kasneje analizirala dogodek, sta ugotavljala, ali ni najino srce gorelo v naju, ko nam je na poti govoril in odpiral pisma. Za poslušalca pa prerok Izaija pravi, njega, poslušalca, besede, kakor dež zemljo napolni, naredi ga rodovitnega, brstečega, zanj je kakor kruh za lačnega. Dež zemljo spreminja, naredi jo rodovitno, zeleno, plodno. Tako je tudi z besedami. Ko je sveti Avguštin leta 384 prišel v Milano in je tam poslušal škofa Ambroža, se je začel sam v sebi spreminjati ob njegovih besedah in se zatem dal krstiti. Besede, ki jih je slišal od škofa Ambroža, so ga naredile novega človeka in iz tega človeka je nastal oče zahodnega sveta. Tako Avguština nekateri označujejo. Za vse to pa lahko rečemo, da je nastalo iz besed, ki jih je najprej slišal od škofa Ambroža in jih nato bral v Svetem pismu. Kakor bi torej brez dežja ostala zemlja suha in mrtva, tako bi brez besed tudi človek v svoji notranjosti ostal prazen. Še več, začel bi se sušiti in končno bi notranje umrl. Besede so hrana za človeškega duha in za to hrano je veliki duhovni voditelj Mahatma Gandhi dejal, človek lahko živi brez telesne hrane tudi več dni, brez duhovne hrane, brez besed, pa ne more preživeti niti enega dne. Drugo berilo iz apostola Pavla Rimljanom pa razkrije še drugi vidik besede. Berilo spregovori o sedanjem času, o času, v katerem živimo, ki marsikomu prinaša težke preizkušnje. V resnici je zemeljski čas, v katerem živimo, naravnan k koncu. V tem času je vse končno, vse se konča. Vse je naravnano k temu, da nekoč izgine in umre. To je pravi francoski filozof Henri, usoda tega sveta, sveta, v katerem živimo. V tem svetu ni nič večnega. In ko človek zre svoje končnosti, svoje ničnosti v oči, se s tem ne more sprijazniti. Ali je človek res izročen in namenjen niču? Temu, da sam izgine, da z njim izgine vse tisto, kar ima rad, kar ljubi. Ali je vse to, kar je v življenju človeka najpomembnejšega, najbolj vzvišenega, samo v sebi res nično? To so upravičena vprašanja, ki si jih je človek od vekomaj zastavljal. In prav na to vprašanje sveti Pavel danes odgovarja. Njegov odgovor je nasproten. Pravi, res je. Stvarstvo je podvrženo ničnosti. A to isto stvarstvo najgloblje v sebi čuti, da nič in ničnost nista njegova dokončna usoda. Samo v sebi, pravi apostol Pavel, zdihuje kakor po rodnih bolečinah. In človek v tem stvarstvu željno pričakuje posinovljenja in odrešenja svojega telesa. S tem, ko Božja beseda odpira okno v skrivnosti Boga, odpira tudi okno naprej, v prihodnost, ki je Bog človeku namenja, ustvarja. Božja beseda pred človekom raztira čudoviti svet, ki ga Bog človeku pripravlja. Podobo tega sveta se je najpopolnejše in najbolj čudovito razkrila v osebi Jezusa Kristusa, v njegovih besedah in dejanjih. Že v njem je Božje kraljestvo stopilo med nas, je ta novi svet stopil med nas. Mi pa smo poklicali, da to kraljestvo evangelija in ljubezni gradimo naprej. Prihodnost torej, ki jo ima kristjan, ki jo kristjan vidi pred seboj, ni samo podaljšek preteklosti, ponavljanje starega. Zato prihodnost slišimo v knjigi Razodetja, da bo novo nebo in nova zemlja. Nam se zdi naravno, da se vse izteka v nič, v končnost. Sveti Pavel pouči nasprotno. Naš čas rojeva novo nebo in novo zemljo, pravi. Ta svet se je začel v Jezusu Kristusu in ga Jezus imenuje Božje kraljestvo. Kraljestvo Boga, svet, v katerem bo Bog vse v vsem. In tudi tukaj ne moremo mimo besede. Božja beseda, Jezus Kristus, ki je beseda sama, ta beseda vodi v ta novi svet, v Božje kraljestvo. V tej besedi se človek prenavlja, raste, se prerojeva, v tej besedi postajam novi človek. V tej besedi prejemam prvine duha in po teh prvinah postajamo Božji posinovljenci. V teh besedah je naše odrešenje, naše življenje. In o tem nam končno spregovori današnji evangeljski odlomek. Kako močna in pomenljiva je podoba sejavca med nami, nam spregovori tudi slika slovenskega slikarja, Groharja. Ta slika v čudovitih barvah prikazuje moškega, ki z odločnim korakom stopa naprej po preorani zemlji in velikodušno seje. Na tej sliki govorijo predvsem barve. Predmeti so slabo vidni, kozolec, gore v ozadju, polje. Iz slike pa izstopajo tri stvari. Odločnost sejavca, njegova velikodušnost in njegova razsipnost. Vidimo, da sejalec ne šteje, ne gleda zrn, ki jih siplje prek polja. V srcu sejavca ni nobenega malodušja, kakor da njegovega odločnega koraka ne more nič zaustaviti. Sejalec ni omahljivec, ni dvomljivec. In ta podoba je podoba Boga. Znova in znova prihaja, да сее и сее. Велико семена паде о пот, велико на камнита тла, ме трнје. И все то со подобе наше нотрањости, глухости, запртости. А сејалец се бо зопет врнил, бо сејао и шел напреј. По њем је глобоко препричање да бо некоч семе падло на плодно земљо, ки бо обродила и принесла свој сад. Не само да имамо ми веро в Бога, ампак Бог је први ки има веро во човека, верује да је в слехенам од нас плодна земља, земља на катери лако зрасте нови свет, ново небо и нова земља. Французски редовник Петер Шанель је у 19. столетију кот мисионар деловао на отоку Футуна в Оцеанији. Своје живлење је повсем даровао тамкашним пребивалцам отока. Никога ни одбил, зато је добил назив «Мож златим срцем». При својем делу па вендарле ни имел нобених видних успехов. За часа неговега делования, живленја, на отоку ни крстил нобенега, па му то ни узело погума. Држав се светописемске мисли, еден сеје, други жанје. Кончно па га је дал тамкашни кралј из зависти уморити. Рекли би, неуспело изгубљено живленје. А неке лет по светникови смрти со се оточани друг за другим зачели дајати крстити. Живленје Петра Шанела је било торе какор семе, из катерега је каснеје узникнила мочна кршанска скупност. Најдам бо то туди усподбудо, ко сами омахујемо, али обупујемо гледе себе, гледе других, верујемо да лахко во нас Божја беседа обуја туди немогоче. Ин то си вземимо данес к срцу, ин поновимо беседе при себе, во своје нотрањности из данашњега Евангелија, дори ма ушеса за послушање, најпослушање.